Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
A náš dnešní host se narodil ve stejný den, tedy co se týče data, nikoli letopočtu, jako cestovatel Jiří Hanzelka. A přinejmenším toulavé boty má podobné. A snad i ten věhlas. Jakuba Wagnera už znají i v National Geographic. Dobrý den, vítejte v setkání.
Dobrý den.
Fish Warrior, tak co říkáte tomu názvu? Vy přece s rybami neváčíte, ne?
Tak já jsem se přesně na tuto otázku ptal, když s tímto názvem National Geographic přišel a oni mě řekli zajímavou odpověď, vždyť ty přece neválčíš s rybami, ale válčíš za ryby, takže pak už jsem s tím názvem souhlasil.
Tak určitě je to chytlavý titulek. Pokud vím, tak vám nabízeli i jiné možnosti, třeba zaříkávač ryb, ale ono na tom něco je, na laika to působí, že musíte ovládat nějakou magii, že jste tak úspěšný v rybaření.
Tak já si myslím, že je to spíš o těch prosezených hodinách u vody. Ne vždy se zadaří a když už se člověk něčemu takhle dlouho věnuje, tak by bylo smutný, aby se nedařilo. Protože kdyby automechanik 15 let opravoval auta, nedařilo se, tak by to bylo taky smutný.
S Jakubem Wagnerem si budeme povídat v příští hodince setkání. Tak tedy Fish Warrior Jakub Wagner je náš dnešní host v setkání. Já se ještě vrátím krátce k tomu, že jste se narodil na Štědrý den. Cítil jste se někdy o něco ošizen, že se vám ty dvě oslavy a ty dárky sešly v jeden den?
Já jsem to měl vždycky fantastický, protože na Vánoce hrozně rád dlouho spím. Jak se často nevyspím, tak Vánoce, to doopravdy neexistuje, mě budí dříve než v 11 hodin. Teď bych se měl trošku stydět, ale vždycky mě budila máma s jahodovým dortem, už do postele a nějaký menší dárek ráno a potom večer Vánoce, takže nikdy jsem se necítil nějak výrazně ochuzen.
A vzpomenete si, když jste si přál tedy prut jako dárek?
Tak to jsem si přál úplně jako malý kluk, první prut jsem dostal v 5 letech. A dokonce z toho mám i fotografii, z toho vánočního večera a pamatuju si, že jsem dostal i další dárky, ale ty byly naprosto odstrčený, kam si hluboko za stromeček a můj žlutý tokos téhož večera vévodil a v podstatě od toho večera vévodí dodnes.
13 let jste pracoval na knize Můj přítel Sumec. Proč tak dlouho? O čem v ní vyprávíte?
Tak tato kniha vlastně pojednává o mojím životě se sumci, o příbězích, které jsem zažil, ale i o veškerých technikách lovu a o biologii sumce, ale i také zvláštní tím, že jsem ji nepsal jenom já, ale že v podstatě všichni, řekl bych, sumcařské hvězdy dnešní doby v Evropě, tak se na této knize podíleli. A proč tak dlouho, to je jednoduché, protože jsem stále měl dojem, že není kompletní, že kniha není nikdy kompletní, což jsem pochopil. No jenže pak mě dali nůž na krk, tak jsem se zavřel na 14 dní do pracovny a knihu jsem dokončil. Stále by měla určitě na sobě hodně práce, ale přes 400 stránek, přes 500 barevných fotografií má asi skoro 2,5 kg ta kniha.
Tak to zní zase jako ta rybářská letina, ale je to tak, prostě 2,5 kg má kniha. Kolik má ten největší sumec, kterého jste ulovil?
Tak ten největší, toho jsem ulovil, je to zhruba 3 roky na řece Po v Itálii, ten měřil 251 cm, měl 110 kg, tehdy to byl vlastně oficiální světový rekord. Letos ho překonal můj kamarád zase na stejné řece s váhou 113 kg, ale pravděpodobně se dá čekat, že v následujících letech se přiblížíme k hranici 130, možná i 140 kg.
Kolik takových gigantických sumců u nás žije, myslím, v České republice?
Tak určitě by se divili lidi, kteří se chodí koupat do velkých údolních nádrží a řek, protože Česká republika, řekl bych, že má nejlepší plošný zarybnění z celé Evropy. Nejenom co se týká sumců, ale i všech ostatních ryb, doopravdy je to, Česká republika je překrásná země, má nádherné vody. A velkých sunců tu žije opravdu hodně, čím dál čím častěji, protože lov sunců je momentálně velmi populární, je to nejsilnější a největší sladkovodní ryba v Evropě, takže doopravdy hodně Čechů se zaměřuje na sunce a často se chytají už ryby kolem 80-90 kilo. Myslím si, že nebude dlouho trvat a budou se i u nás chytat ryby těžší než jeden metrák.
Já se teď dívám na vaše internetové stránky, které nesou zkrátka vaše jméno, a tady jsou 4 vaše světové rekordy, jste tedy držitelem 4 světových rekordů?
Tak teď momentálně už asi 8, ty webové stránky potřebuju trošku upgradeovat, ale světové rekordy se vlastně rozdělují na 2 kategorie, na takzvaný line class, kdy v rybařině můžete vlastně chytit jeden druh ryby na různé síly vlasů, ale touto cestou nejdu, protože nepovažuji správný chytat třeba velké ryby na slabý vlasec, protože když to ta ryba utrhne, tak samozřejmě má háček v plamě a to není správný, takže to je spíš takový, nemyslím si, že je to příliš sportovní. A na druhou stranu existuje druhá kategorie, ta se nazývá all tackle, což znamená největší z největší, zjednodušeně řečeno, a tam, když se něco takového zadaří, tak je hezký, když to uznají, ale chytání ryb není jenom o těch rekordech, často i malá ryba potěší, jsou ryby, které třeba žijou jenom na jednom místě světa, konkrétně třeba na jezeru Tanganyika jsou druhy cichlid, které žijí jenom kolem jednoho jediného ostrova, který má 100 metrů čtverečních, a pak takovou rybičku, když chytíte, tak často potěší víc než kdejaká obluda.
Přesto se ale zeptám, který z těch tedy 8 světových rekordů je pro vás nejcennější?
Nedokážu odpovědět, dokonce bych řekl, že si vážím jiných ryb mnohem více než těchto ryb, které vlastně přesáhly ten světový rekord. Ku příkladu právě na expedici na jezero Tanganyika, tak se nám podařily 2 úžasné věci. Za prvé jsme chytili rybu, která nikdy předtím nebyla zdokumentovaná, která se jmenuje latinsky Lates angustifrons. Vůbec poprvé jsme ji vyfotografovali a zdokumentovali, nafilmovali. A potom jsme chytili rybu, která oficiálně vůbec neexistuje, která nemá ani latinský název, nikdo neví, co to je. Takže
a máte právo ji pojmenovat?
Asi bych měl, ale nějak nemám takové plány. Spíš mě potěšilo doopravdy, že i v 21. století existují tvorové, kteří ještě nespatřili světlo světa.
A stále platí, že ty ryby pouštíte zpátky do vody?
No jasně, tak dneska, když i kdybych měl chuť na rybí maso, tak si půjdu koupit steak z lososa nebo z kapra a nemusím kvůli tomu zabíjet rybu, která žije několik desítek let.
Jakub Wagner je naším dnešním hostem. Naším hostem setkání je Jakub Wagner. Překvapuje vás to, když přijde třeba malý kluk a požádá vás o autogram?
Tak popravdě po tolika letech už jsem si celkem na to zvykl, ale vždycky mě to potěší, protože to jsou právě ti kluci a holky, pozor, i holky dneska rybaří, čím dál tím více. A oni budou ovlivňovat naší přírodu v následujících desetiletích, takže, jak se říká, starý pardály, toho moc novýho nenaučím a často si myslí, že oni jsou ti nejlepší rybáři. A často to tak je samozřejmě, ale mladá generace, tak to mě vždycky potěší a oni se na věci dívají velmi moudře.
Není to trošku protimluv slavný rybář, protože rybář, to je v našem chápání právě ten s proměnutím tichý blázen, který někde sedí u řeky a dívá se na hladinu.
Tak to se o rybářích traduje, že jsou tiší blázni, jo, ale rybáři teda popravdě hodně pijou alkohol, takže to se třeba mě netýká, ale hodně rybářů pije alkohol a to pak tichý nejsou, anebo teda pak už finálně tichý.
Nebo tichý alkohol.
Ale u vody je doopravdy spoustu legrace, samozřejmě když ryby berou, tak se věnujeme rybaření, ale jinak si povídáme jako u každého jiného řemesla.
Jste ještě v kontaktu s Australanem Rexem Huntem?
Jasně, tak Rex to je můj výborný kamarád a on teď, než že by chytal ryby, tak se věnuje zpátky vlastně americkém fotbalu, protože to je, to je to vlastně, s čím on začínal a v čem byl on obrovská hvězda na začátku. Ale zase plánujeme, že se vydá do České republiky na ryby, takže snad příští rok.
On byl takovým vaším mentorem. Už máte třeba nějakého malého následovníka, který za vámi chodí a říká, jako já chci být tak dobrý jako ty?
Je jich spoustu tady těch mladých kluků a v budoucnu bych určitě někoho takového si rád k sobě vzal a předal mu pár triků a fint, ale nejdřív doopravdy musíte vidět v těch očích ten zápal a ten zápal musí vydržet. Takže uvidím, dokonce do budoucna bych uvažoval i o tom, že bych možná začal tohle i učit jako nový obor, neznámý do této doby, ale všechno přinese čas.
Vy jste si tu práci, tu profesi vyvzdoroval zpočátku. Splnil se vám sen?
Určitě, tak to, co dneska dělám, tak když jsem s tím začínal, tak tomu nikdo nevěřil. Možná v některých okamžicích jsem tomu nevěřil ani já sám. A dneska, když se na to zpětně dívám, tak pro mě je to doopravdy splnění takového amerického snu, protože v té době to byl naprosto neznámý obor, neznámý řemeslo. Většina lidí se tomu, nebo skoro všichni, úplně smáli. Takže ano, pro mě, já jsem si splnil minimálně svůj obrovský sen, že mě živí i to, co mě baví. A to si myslím, že je krásný dělat to, co vás baví v životě.
Vy už za sebou máte celou řadu desítky dokumentů. Teď točíte, jak už jsme řekli v úvodu, sérii z National Geographic. Teď jste se vrátil z Itálie aktuálně. Kde tam jste natáčeli a co?
Natáčeli jsme na řece Po, natáčeli jsme vlastně dokument o lovu sumců, natáčeli jsme tady dokument v Evropě, první, což mě potěšilo, o naší největší sladkovodní rybě a teď pravděpodobně v následujících 14 dnech bych se zase měl někde toulat po Evropě. Opět bych měl točit dokument o lovu sumců, ale tentokrát s Českou televizí, protože mám obrovskou radost, budeme vytvářet, nebo už vytváříme dokument pravděpodobně 16-dílný do prime timeu na ČT, který bude také pojednávat vlastně o lovu největších sladkovodních ryb světa. Bude to dobrodružné cestování do míst, kam je velmi těžké se dostat. Budeme se pohybovat v Amazonii, v Kongu už jsme natáčeli vlastně v srpnu 2 díly, takže na to se těším, protože i český divák bude mít k těmto místům blíž, protože každý ten National Geographic nechytá.
Ale budou mít čeští diváci pravděpodobně možnost vidět ty díly s Jakubem Wagnerem.
Já doufám pevně, že ano. Tyto díly by měly na obrazovku do Evropy přijít pravděpodobně koncem ledna nebo někdy v únoru. Ještě to není přesně rozhodlé, protože teď momentálně se to vysílá v Americe.
Jaká je to zkušenost práce s americkým televizním štábem?
Každopádně je to obrovská životní zkušenost, protože já jsem byl zvyklý na práci na úrovni českého měřítka, vůbec ji nějakým způsobem nechci schazovat, ale...
Je na to zkrátka méně peněz.
Je na to méně peněz, je to jasná, čistá pravda. V okamžiku, kdy za váma stojí 15členný štáb největších profíků sezbíraných, protože to nejsou Američani. Já jsem měl zvukaře z Nového Zélandu, kameramana z Ameriky nebo z Austrálie, druhý kameraman, někteří lidi byli z Evropy, takže jsou to doopravdy jakoby hvězdy těch jednotlivých oborů a jak bych to řekl, asi příběhem, který mě přivedl k ním, tak v okamžiku, kdy jsem se poprvé seznámil s tím hlavním kameramanem, tak jsem se ptal, co byl předtím natáčet. A on mě řekl, že 12 měsíců natáčel orly. Já jsem řekl, no a co jste teda natočili? Hodinový dokument? A on mě řekl, no za těch 12 měsíců jsem natočil 14 vteřin. A vypotřeboval jsem na to 700 hodin materiálu. Mm. No, ale pak těch 14 vteřin, když vidíte, tak to jsou záběry, kde nadýcháte. Těch 14 vteřin postaví celý hodinový dokument. Takže to jsou doopravdy lidi, kteří nemají problém prostě x měsíců ležet v bahně a jít po záběru, který má 3, 4, 5 vteřin, ale pak stojí za to.
Jak se to vůbec stalo, že vás oslovili z National Geographic?
Tak já jsem vlastně pro ně natočil 4 takové krátké 6 až 10 minutovky, kdy oni mají pořad, který se jmenuje Hooked, a ten vlastně vypovídá o úlovcích rybářů, velkých úlovcích z celého světa. No a oni scháněli vlastně pořád další a další velké sladkovodní ryby a zjistili, že já jsem je chytil v podstatě všechny. Takže po tady těch 4 desetiminutovkách mě přišla velmi zajímavá nabídka, kdy pátrali po lidožravém sumci v Indii a scháněli někoho, kdo by byl schopný mohl chytit. Mm-hmm. Tak jsme se tam vypravili s celým štábem, měl jsem obrovský štěstí, protože vlastně po 4 dnech už jsem ho chytil, byl to největší, který se vlastně v Indii ulovil.
A promiňte, lidožravý sumec, to opravdu existuje?
Opravdu existuje, ale na druhou stranu v podstatě všechny ryby v Indii jsou lidožravé, protože v Indii se nepohřbívá, ale tam se vlastně lidské tělo mělo by se spálit a popel vhodit do řeky, že Indové jsou většinou velmi chudí, takže buď to se tělo, řeknu, opálí, anebo neopálí vůbec a vodí se do řeky, a samozřejmě ryby se na jednoduchý příjem potravy zvyknou velmi dobře, takže ať má rybička pár centimetrů nebo 3 metry, tak se tam živí na lidských ostacích, takže tento sumec pravděpodobně nebo několik exemplářů si zvykli na lidské maso, tedy bohužel následně začali útočit i na živé lidi. Takže National Geographic se o tom rozhodl natočit dokument. Tu rybu jsme ulovili a na základě vlastně toho mě přišla nabídka na mojí vlastní sérii.
Jak to, že jste tak úspěšný, že přijede Jakub Wagner do Indie a poradí si se sumcem, se kterým si nevěděli jiní rybáři rady?
Jak jsem řekl, já jsem tím, že to štěstí a takový ten drive, s kterým do toho jdete, já si myslím, že doopravdy, když se někdo něčemu věnuje a dává do toho srdce a celého sebe, že ten úspěch přijde, nechce to hledat překážky, chce do toho jít naplno, chce tomu taky spoustu věcí obětovat, což já jsem vlastně rybám obětoval prostě úplně všechno. A ten úspěch dříve či později přijde, chce se to jenom nenechat odradit, a dneska můžu říci, že vlastně těch posledních x let, co cestuju po světě, tak s každým tím dalším velkým sladkovodním druhem, kde musím přesně zjistit, kam jet, kdy jet, jak ho ulovit, takže skládám v podstatě takovou doopravdy mozaiku těch všech velkých ryb a každá další je jednodušší a jednodušší, protože získávám zkušenosti.
Takže žádné zaříkávání zatím není, spíš poznatky.
No, lidé si to myslí a pořád i ze štábu mě říkají, no ale ty si s tou vodou povídáš, my to vidíme. Je to možné, že si s tou vodou povídám, ale já to nějak nevnímám.
A co se mimochodem stalo s tou rybou, kterou jste ulovil v Indii, zase jste ji taky vrátili do
řeky? No jasně, vrátili jsme ji. Domorici se na nás dívali sice jak na vrahy, ale to, že ryba pojídá lidi ve světě sladkovodní říše, je unikátní, protože to není žádný žralok, ale můžeme si za to sami, protože kdyby doopravdy lidi spalovali, tak by se to nedělo a nemůžeme rybám vyčítat to, že si zvyklou,
že se přizpůsobí.
Takže akorát jsme ji pustili jinam, ale přijde první povodeň a ta ryba si stejně jakoby zajede, kam chce.
Hostem setkání v Českém rozhlase 2 Praha je dnes rybář Jakub Wagner. Povídáme si s Jakubem Wagnerem o rybách, to jsem se, jestli, když říkám rybář, jestli je to v pořádku. Vy jste nějaký čas dělal i takového průvodce rybářů, nebo jak to nazvat?
Kdysi jsem dělal rybářského průvodce, v podstatě si mě mohli lidi objednat a splnil jsem jim přání a chytili si se mnou třeba velkého sumce nebo velkou mořskou rybu. Tím jsem se dřív hodně zabýval. Dneska rád bych také, protože je to sranda vidět, když obzvlášť třeba přijel manželský pár a slušná žena, když soupeří s obrovskou rybou, takže opravdu některé hlášky jsou velmi zábavné. Takže často jsem se pobavil, ale bohužel mě nezbývá už čas.
Takže i dotyčná je možná překvapena, co má ve slovníku, než by o tom věděl.
Ano, přesně tak.
Co jsou to sladkovodní giganti, o tom jsme mluvili, ale jak daleko jste se jich mapováním?
Tak je to 24 ryb, každá z nich může přesáhnout minimálně délku 2 metrů a hmotnost 100 kg. Jsou to sladkovodní giganti, tak jim říkám, protože neexistují větší sladkovodní ryby. Bohužel více než polovina z nich se nedočká následujícího století, proto na ten projekt velmi spěcháme. A teď jsme na čísle 17, což kdyby mi někdo řekl před 5 lety, tak bych tomu sám nevěřil. Doopravdy máme velké štěstí a teď momentálně se zaměřujeme na druhou část toho projektu, kterou už dneska můžu prozradit, která je velmi zásadní, je teorie, která je celkem velmi pravděpodobná, že jedna z těchto sladkovodních obřích ryb může ukrývat zásadní klíč k vývoji léku proti rakovině. Mm-hmm. Takže to je věc, na které teď momentálně pracujeme. Velmi intenzivně začínáme od spodu, od těch prvních ryb, které už jsme ustálili, které dokážeme přesně lokalizovat, o kterých už máme i další ichtyologické informace. A samozřejmě i ta první polovina projektu, to hledání těch ryb pokračuje. Teď nás ale čekají doopravdy velmi, velmi těžké úkoly, jako je ku příkladu veslonos čínský, který byl spatřen naposledy roku 2003 a další a další ryby, které v podstatě už jsou prohlášeny za vyhynulé.
Když mluvíte v množném čísle, koho máte na mysli? Máte nějaký stabilní tým?
Tak to, co dělám, to není jenom úspěch můj a moje práce, ale celého mého týmu od úžasné paní produkční Nadinovskové až i po všechny kameramany, zvukaře, režiséry, lidi, kteří nám pomáhají. Je to celkem rozsáhlý tým, který je do tohohle projektu zapojen a dává do toho i svoje srdce, což je dneska v tomhle projektu strašně podstatný a bez nich bych to nedokázal nikdy.
Je těžké najít spolupracovníky, kteří by se s vámi vydali do takových končin, jako je třeba Demokratická republika Kongo. A ono, tahle země u nás má pověst nestabilní a dost nebezpečné africké země.
Tak najít spolehlivé lidi, kteří nedělají věci jenom kvůli penězům, tak to je dneska to nejtěžší. Je to můj názor. A samozřejmě jedna věc je najít špičkovýho kameramana, druhá věc je najít špičkovýho kameramana, který je blázen a jede tam. A
blázen ještě, v tom nejlepším slova smyslu.
No, přesně, špičkový kameraman, který je blázen a který to ještě dělá srdcem, tak to je v podstatě věc, která je dneska velmi, velmi složitá a těch lidí je pramálo a v každém oboru to tak je. Ale když to všechno sedne, tak je to skvělý a jedno jméno za všechny, třeba Jirka Středa, tak to je dneska pán 60-letý, který i mě mladýmu klukovi doopravdy dává při těch expedicích na zadek a často jsem mu v patách a honí a říká pojď, musíme jít ještě dál. Takže snad je někde mladý Jirka Středa, protože až mi jednou Jirka řekne, teď si trhni nohu, už nejedu, tak to bude velký neštěstí.
Která z těch vašich expedic byla dosud asi nejnáročnější? Byla to ta na Amazonku?
Každá z těchto expedic je velmi náročná, protože tam nejedeme jenom jakoby na ryby, ale my jedeme tam i natáčet, vytvářet dokumenty a ještě do naprosto neznámého prostředí, který je často politicky velmi nestabilní, nebo kde na každém rohu doopravdy si na něco musíte dávat pozor, takže určitě expedice do Amazonie jsou náročné velmi, letos jsme tam strávili 2 měsíce, vždycky si přivezete nějaké parazity, vždycky je to na hraně, ale Pak jsou samozřejmě země, kde můžete narazit na problémy s lidmi a to je samozřejmě to nejhorší. Ale konkrétně o Kongu, tak Kongo sice má hrůzostrašnou pověst. Ano, jsou tam oblasti, kde určitě nepřežijete, ale na druhou stranu jsou tam oblasti, které jsou úžasné, kde o nějaké genocidě či občanské válce vůbec nevědí a lidi by se tam rozdali. Nemůžeme srovnávat Českou republiku, protože tady, kdyby byl válečný konflikt, tak je od Ostravy do Prahy, jenže tam je válečný konflikt třeba od Kinshasy 2200 kilometrů, což je jako z Prahy do Barcelony, takže je to obrovská země s obrovskými možnostmi, určitě by to byla nejbohatší země světa, bohužel se tam o to bohatství dělí pár místních s pár Evropany.
Čím je rybářsky zajímavá Demokratická republika Kongo?
V podstatě všechny z těchto velkých sladkovodních ryb jsou endemiti, což znamená, že je to ryba, která žije jenom na jednom místě na světě. Je to vrcholný predátor, který ovlivňuje kompletně celý ekosystém a už samozřejmě víme, že i motýl v Austrálii ovlivňuje to, co se děje v České republice a když zmizí vrcholný predátor z celého řetězce, tak je to katastrofa, která bude mít šílené následky v budoucnu. A to se právě momentálně teď děje v řece Kongo, kde je ryba, která se latinsky nazývá Hydrocynus goliath. Je to největší z pěti druhů tygřích ryb, které žijí v subtropické a tropické Africe. Je to ryba, která je naprosto neznámá, kde žije přesně, jak žije, jak se rozmnožuje, jakých maximálních rozměrů může dosáhnout. Ale kdybych ji k něčemu měl přirovnat, tak je to živoucí fosílie, obrovská ryba s až 6-centimetrovými zubami, které překousnou cokoliv. Je to ryba, která útočí třeba i na malý krokodýly.
Rozumím tomu správně, že z nějakého důvodu jsou vám bližší sladkovodní ryby, nebo je to jenom zdání?
Nejenom sladkovodní ryby, ale spíš vůbec sladkovodní říše, protože moře je relativně v tomto směru velmi probádané, protože ať už suchozemští giganti jako sloni, nosorožci, hroši, víme o nich mnohé, velryby, žraloci, víme o nich mnohé, ale když řeknu Benga, donedávna Arapaima, Kamba, tak doopravdy ani velmi znalí rybáři často nevidí, o čem se bavím, přesto jsou to tvorové, kteří můžou dosáhnout hmotnosti až několika set kilogramů a mizí. Takže můj cíl je probádat tu sladkovodní říši a sám za sebe musím říci, že ano, ta sladkovodní říše a sladkovodní ryby jsou mi bližší, protože tam nevidím za ten roh v té Amazonii, když to ten oceán je jeden nekonečný rybník.
Miroslav Donutil nám teď připomenul o tu Pavla Zlaté úhoře. Je to literatura třeba, kterou máte rád, kterou jste rád četl?
Tak tu jsem nejenom rád četl, ale doslova jsem jí hltal, protože na tom jsem doopravdy jako malý kluk jsem vyrostl. Já si myslím, že v podstatě asi každý rybář, protože to taková literatura člověka hodně ovlivní v životě.
A berete si ještě na cesty nějaké knížky, spíš asi odborné, nebo odkud vůbec čerpáte ty informace, pokud jdete do nějaké hodně exotické vzdálené destinace?
Na cesty bych si knížky velmi rád bral, jenže často je to o tom, co uneseme a než knížku, tak si doopravdy vemu radši fotoaparát a ta knížka by to bohužel teda asi taky velmi odnesla tu expedici. Ale snažíme se samozřejmě knihovny, archivy, internet, dneska neskutečné množství znalostí a vědomostí lze jakoby načerpat z internetu, ale my, co děláme, tak to je v podstatě taková dospionýřská práce, takže my si objevujeme sami a informace získáme sami až v terénu. Takže proto vždycky těch expedic v podstatě je několik v řadě do toho stejného místa, protože ta první expedice je objevná, většinou tam jedu sám anebo jenom s jedním kameramanem, než se tam vydáme v rozsáhlejším týmu, aby jsme vůbec pochopili celou problematiku toho místa, jinak bychom nikdy nemohli uspět.
Vzpomínám si, že jsme si povídali kdysi o Kazachstánu, už jsme teď zmínili Amazony, Afriku. Vy už jste byl na mnoha místech, snad na všech kontinentech, kromě Antarktidy, pokud si dobře vzpomínám.
Přesně tak, ta Antarktida mě pořád schází.
No tak jste mladý muž, takže máte toho hodně před sebou, ale je nějaká taková oblast zaslíbená snová řeka Jakuba Wagnera? Může ještě něco takového existovat?
Já si myslím, že určitě. A pro mě je snová oblast Česká republika. Já čím víc cestuju, tak tím raději se vracím do Čech, do mý vlastní země. A tady, když mám možnost si sednout na břehu Orlické přehrady nebo na Vranov, na Bítov, tak to jsem naprosto nejšťastnější člověk. A to je pro mě to snový, protože tady si odpočinu, ty expedice, jasně, zažiju krásné věci, ale je to totální devastace těla a rozhodně si tam neodpočinu, je to doopravdy řehole, takže se těším, že až jednou, pokud se toho dožiju, budu starý, tak si někde pořídím chatičku na přehradě a tam na ty dva teleskopické pruty budu chytat na kolínka ty kapry.
A neruší vás tady, že vás podle zejména těch blondětých vlasů poznávají, oslovují lidé u té řeky?
Tak je to věc, kterou jsem si vybral. Samozřejmě, kdybych měl možnost touto cestou jít znovu, tak bych možná trošku zvažoval, ale stejně bych s ní šel, protože největší zásluha, si myslím, co celý můj tým dělá, je právě to, že ovlivňujeme mladou generaci. A jestli mě to ruší, určitě ne, jak jsem řekl, tak je to cesta, kterou jsem si já sám zvolil a musel jsem s tím počítat. A má to své kladné stránky, má to své záporné stránky a tak to je.
Čím to, že většina z nás ví tak málo o té sladkovodní říši, která je nám na blízku?
Tak zase je to tím, že se vědci upírali k velkým věcem. Lidé se vždycky bojí velkých a neznámých věcí a samozřejmě oceán nevidíte pod tu vodu. Je tam určité jako ta magie tam je, každý to cítí, když je na moři, někdo více či méně. Ale ten zvláštní pocit na těch prsou má asi každý. A ta sladká voda byla dlouho opomíjená a nevidíme tam také. Je to ještě hůře dostupné, sice nemáme takové hloubky, když ku příkladu Bajkal nebo Tanganyika, ano. Ale teď momentálně určitě sladká říče je mnohem méně probádaná než oceány.
Narazil jste na Bajkal, hodně se mluví o tom, že co se týče ekologie, tak to tam není úplně nejlepší, když si třeba vzpomeneme na Aralské jezero, co se s ním stalo. Teď, když posloucháte zprávy o tom, jak kal z hliníkárny v Maďarsku může, když zatím tedy se říká, že by to nemělo být tak hrozné, ohrozit vodu v Dunaji. Jak se na to díváte, na tyhle ty zprávy?
Tak já si myslím, že naše civilizace je předem odsouzená k zániku. Tady už není cesty.
Slyším, že jste optimista teda.
Tak já jsem optimista, ale tak dokážu si připustit realitu. Tady už není cesta zpátky. To je matematická jistota. Může se to stát i velmi brzy, ale to, že se to stane, to je doopravdy jistý. A velmi tomu pomáháme. Bohužel, podívejte se, co se s naší planetou stalo za posledních 20 let. Kolik živočišných druhů jsme ztratili a kolik minoritních kultur jsme ztratili. Dneska já to vidím v Amazonii, před 5 lety byly oblasti, kde byly relativně velmi neposkvrnění indiáni. Dneska ano, ty staré generace žijí původním životem, ale ty mladí mají na sobě hodinky a trička od úžasných misionářů, kteří si pořád myslí, že zachraňují svět. Bohužel právě oni tyhle ty minoritní kultury likvidují. A když jsme toto prožili za 20 let, tak následujících 20 let bude kritických a v podstatě těchto 20 let bude těch posledních, kdy budeme mít šanci vidět ty zbývající úžasné kultury a vzácné tvory, protože většina z nich zmizí definitivně.
Ale možná je spokojit se s takovým konstatováním, přece ještě musí existovat nějaká cesta. Ostatně mluví se o tom, že zase do některých našich řek se vrací život, že se ty podmínky zlepšují.
Ano, jsou tu úžasné projekty, jako ku příkladu návrat lososů. Je to projekt, kterýho jsem třeba i patronem. Je to projekt, který usiluje o to, aby se losos vrátil do českých řek. Jsou už zprávy o tom, že se lososy vrací, byly pozorováni lososy. Ano, to jsou takové ty malé střípky, které jsou samozřejmě velmi kladné. Ale v tom jakoby globálním pohledu, tak v podstatě je to šílený, ale kdybychom tu naší planetu chtěli zachránit, tak bychom se museli vrátit všichni o pár století zpět. A moc dobře víme, že to jednoduše nejde. A pokud bychom to řekli lidem, tak teď začneme žít jako ve středověku nebo jako v pravěku, tak pochybuju o tom, že bychom ty auta všichni nechali v garáži, vypli ty počítače a nezapli mikrovlnku. No jenže v podstatě je to hrozný, ale všechno tady to tu planetu ničí. Ona má určitou kapacitu, která jakmile jednoho dne prostě přeroste, tak ta příroda se naštve a ty ekologické katastrofy budou čím dál tím častější. Vidíme to před 100 lety, jaké byly katastrofy. Jasně byly, ale určitě ne tolik jako dnes.
Jestli to není vložená nevkusná otázka, když zdůrazňujete, že nejíte rybí maso, ale jsou vůbec ryby, které se třeba uloví tady ve Vltavě, zdravé?
Tak k tomu bych řekl jednu věc. Lidé si myslí, že když si koupí úžasného pangase, sumečka, jak je to neuvěřitelná dobrota a jak je to zdravé, tak upozorňuji vás, že jakoukoliv českou rybu z jakékoliv jiné české vody si dáte, tak lidé udělají mnohem lépe, protože kdyby lidi věděli, v čem se pangas chová a jak se chová, tak by už tuto rybu nikdy nekoupili.
A jak to je?
No tak nebudu kazit posluchačům chuť. Ale v podstatě od fekálí nebudeme daleko v tomto případě. Na druhou stranu takový třeboňský kapr, je to úžasná ryba, která je stokrát lepší, mnohem zdravější, úžasná kvalita rybího masa. A měli bychom taky podporovat český trh, a když už ne to, tak bychom měli aspoň jí zdravě, což ten kapr je mnohem lepší.
Kam se chystáte na cesty, tedy pracovní cesty, když budete točit další díly, jak pro Českou televizi, tak tuším ještě pro National Geographic?
Tak momentálně vlastně se tvoří vysílací schéma na následující 2 roky. Vím, že s Českou televizí mě čeká celkem veliká série. Jak jsem říkal, byli jsme v Kongu, teď budeme natáčet další 2 díly o sumcích, ale čeká mě Amazonie, čeká mě Indie, čeká Himaláje, pravděpodobně Írán a celý se to zatím tvoří, každopádně těch míst bude asi dost a teď přes zimu musím načerpat energii, trošku se taky vyléčit z těch ran, protože každá z těch expedic stojí doopravdy moře sil.
Existuje vůbec, i co se rybaření týče, něco jako, jak se říká, jiný kraj, jiný mrav, když jste mluvil o tom Iránu, musíte studovat i třeba nějaké náboženské předsudky?
Musíme studovat úplně všechno, protože, jak jsem již řekl, není to jenom o tom, že tam jedeme na ryby, ale i tam natáčíme. A ono ku příkladu peruánské zásahové jednotce uprostřed pralesa vysvětlit, že tam jste na rybách, je velmi složitý. Takže musíte načerpat opravdu mnoho znalostí o kultuře, jak se tam chovat, co si můžete dovolit, co si nesmíte dovolit, co je slušné, co je neslušné. Je to celá velká spletitá mozaika, která se ne vždycky daří, ale samozřejmě musíme se ty rizika snažit eliminovat a nakonec tady, když se vrátíme zdraví a ještě s tím materiálem, tak je to hezký a popravdě většina lidí si vůbec nedokáže představit, co je za tím vším práce.
No ale na druhou stranu, jak jste řekli, je to splněný sen, takže co je pro vás takovou tou satisfakcí, kdy pociťujete radost?
To je právě to, když mě na ulici zastaví ten 6-7letý kluk a řekne, já bych taky chtěl jednou chytat tak velký ryby jako vy, tak vím, že ten kluk nejenom, že teda umí zapnout počítač a hrát tam ty videohry, ale že ještě má vztah k přírodě.
Naším hostem byl Fish Warrior, tedy bojovník za ryby, Jakub Wagner. Tak budeme se těšit na další díly vašich televizních seriálů. Mějte se hezky a nashledanou.
Díky, ať se daří. Ať vám berou.
Tak a teď už zbývá jenom dodat, že zítra vás přivítá Zuzana Burešová. Jejím hostem v pořadu, jak to vidí, bude Jiřina Šiklová. Vladimír Kroc děkuje za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.